viegli nebija. Protams, ka bija grūti. Katra spēle grūti smagi. Esam šo tenis spēli ilgi gaidījām tieši par viņiem arī. Kā, nu, viņi mūs pēdējā laikā viņi mūs ir apsvēlējuši, bet reiku mēs nenolādām rokas un nepadāvāmies un gājām trīs punktus.
Kā izdevās draizēt un neutralizēt?
Laikam, kad esam normāli. jā, nu, tāds arī bija, principā, arī katru maiņu, kas par tiem gaitar bija jāpievērš pie viņam uzmanību, principā, bet es domāju, ka diezgan normāli, protams, viņš ir mēcīgs spēlētājs, viņam grūti to arī paķņemt, ir, likām arī viņam kļūdīties, tā kā, laikam, izdarījām vispārreiz.
Otrajā golā, ko tu tur rādīji, tad peldēji vai?
Nē, tas ir, tas mums arī guņa galviņa, tur tāds selīs ir. YouTube var redzēt, tā kā uzliek, ka dziesmu medos, tu jūs redzēsi katru vienu meiteni mašīnā kalbasīt. Tas ir no viņas.
Tiepšā vēl divas spēles, kā jāgatavojās. Un...
Jā, nu, es noteikti par rītdienu nezinu, un būs arī viegls treniņš, kā nekādas grafikas mums tāds, zinu, saspringts. Nākošā spēle arī būs grūta Kanādi, ja?
Jā.
Nu, tā parasti nesēdēsim aizsardzībā, nesēdēsim, neko neskatīsimies, ka viņi spēlē. Es domāju, ka paši mēģināsim spēlēt un paši darīsim to, ko treners prasa no mums, un to mums paši varam. Un mēģināsim spēlēt mūsu spēli un skaisim, kas ir tālāk.
Vācieši baigi sāk fiziski, bet pēc tam tā kā bišķi nenosēdās, nav tādas
sajūtas? Varbūt tās, jā. Nu, no sākuma mēs paši, teiksim, tā varbūt nebijām ieslēgušies. Bišķi viņi to kontrolē spēli no paša sākuma, bet... Saka, to mēs izturējām un pēc tam arī aizgāja mūsu spēle un paši veidojām moments un metām kvārtiem, nopelnījām vairākums un darījām visu, kas bija jādara uzrādu spēle.
Tas, ka rīta spēle bija kaut kā iespējamojot, var bija kaut gatavošanās, pamošanos?
Jā, no rīta pamosties, astoņies negribas ēst otro uzreiz, bet kaut kā tas ir jāsakombinē, jo tad agrāk jāpamosties un lai ir normāls uzņemt spēku un paēst. Tas, laikam, tas ir galvenais, kas laikam tā kā iespēja to bišķiņ, tas tā ēdiena reize.